Nou luister vanoggend saam met my na die Here se woord uit die boek Openbaring. Ons gaan Openbaring 4 saam lees. Dis net 11 verse. Maar voordat ons dit gaan lees, is dit miskien goed om net weer iets van 'n agtergrond oor hierdie laaste boek van die Bybel weer te kry. Nou Openbaring is eintlik 'n mengsel van 'n paar skryfstyle en van 'n paar literatuurtipes. Daar's dele van die boek Openbaring wat as briewe geskryf is. En dan is daar weer ander dele wat geskryf is in 'n profetiese styl. En dan is daar weer ander wat in 'n apokaliptiese skryfstyl geskryf is. Nou, hierdie laaste, apokalipties, beteken dat dit aansluit by dele veral van die Ou Testament. Dat dele in die Ou Testament, veral dele van die boeke Esegiel en Daniël, wat in 'n baie spesifieke manier geskryf is, en ons noem dit 'n apokaliptiese manier. Jy kry dieselfde soort beelde wat jy ook hier in Openbaring kry, daar van drake met horings, van engele, van die see, en van 'n groot oorlog tussen God en die bose magte. Jy kry dieselfde beelde ook nou weer hier in Openbaring. Maar, dis die belangrike om te onthou, mense is nogal geneig om te wonder oor Openbaring nie. Soos al die boeke van die Here se woord, gaan dit nie in Openbaring ook nie in die eerste plek oor toekomsvoorspelling nie. Gaan daaroor dat die Here se mense hier en nou, met ander woorde ons, troos word, geleer word om ons omstandighede reg te verstaan, hoe ons in ons lewe kerk moet wees, en die Here moet dien vandag. Nou goed, Openbaring 4, waarna ons nou gaan luister, kom net na die eerste deel van die boek, waarin daar 7 briewe geskryf word, aan die 7 gemeentes in Klein-Asië. Hierdie 7 gemeentes in Klein-Asië kan ons eintlik sien as simbolies van al die gemeentes reg oor die wêreld. So hierdie 7 gemeentes kan ons eintlik maar aanvaar staan vir die kerk oor die hele wêreld. Maar as 'n mens nou in hierdie briewe aan die 7 gemeentes na luister en jy lees hulle van hoek tot kant deur, dan kry jy eintlik nogal gemengde gevoelens. Elkeen van hierdie briewe het maar 'n positiewe en 'n negatiewe kant. Die Here sê in baie van hierdie briewe, hierdie is goeie dinge waarmee jy besig is, maar ek het dit teen julle. So elke keer kry jy hierdie twee kante. Dit is goed wat die gemeentes reg kry, en dan is daar weer ander elemente waarmee hulle sukkel. In sekere opsigte is hulle sterk in hulle geloof, en ander opsigte is hulle weer swak. So die idee wat 'n mens kry as jy hierdie briewe aan die 7 gemeentes lees, is van die kerk in die wêreld vandag se tyd ook, wat maar eintlik baie keer sukkel. Die lewe van die kerk is nie altyd maanskyn en rose nie. In sommige opsigte is daar dinge om die Here baie dankbaar voor te wees, maar in ander opsigte, ander elemente van die kerk se lewe om ook maar weer skaam oor te wees. En is dit nie presies hoe ons ervaring van ons gemeente en van die kerk ook maar in vandag se lewe is nie, broers en susters? Daar's elemente van ons lewe as gemeente waaroor ons die Here baie dankbaar kan wees. En dan is daar ander elemente weer wat ons pla, wat ons wil werk, wat ons moet verander. Nou goed, as 'n mens hierdie situasie van die briewe hier aan die begin van Openbaring in gedagte hou, dan kan jy ook nou beter verstaan hoe die volgende groot beweging van hierdie boek gebeur en wat daar gebeur. Hoofstuk 4 begin nou met Johannes, skrywer van Openbaring, wat 'n deur in die hemel sien wat oop is. En hy hoor 'n harde stem wat vir hom roep om te kom kyk wat hierna moet gebeur. Maar die woorde wat vertaal word met wat hierna moet gebeur, ha dei genestai metatauta, hierdie woorde kan ook vertaal word met iets soos hoe dat dit nodig is dat die dinge moet word. So, wat nou hierna volg, wat Johannes nou sien, is nie noodwendig toekomsvoorspelling nie. Mens sou dit ook kon verstaan as dat Johannes nou gaan sien, hierdie nou soos die dinge behoort te word. Hierdie is soos dit moet word. En dan, soos ons nou gaan hoor wanneer ons dit nou lees, gaan dit weer oor die kerk. Hier in Openbaring 4. So, wat sê ons nou? Ons sê, nadat ons nou die briewe gelees het en gehoor het hier in die begin van Openbaring en gehoor het, hoe dat dit eintlik maar 'n mixed bag is. Dit is maar gemengde welsla in die lewe van die kerk. Nou wys die Here vir ons hoe die kerk behoort te wees. Hoe dit moet word as dit goed word. So, met dit as agtergrond, kom ons luister nou Openbaring 4 vers 1 tot 11. Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak het en die stem soos die geluid van 'n trompet wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê, kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnioel. Ander van die Afrikaanse vertalings vertaal met jaspis en karnioel en hierdie is half edelgesteente wat pragtige kleure het. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Smarag, edelgesteente met 'n diep groen kleur. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone. En op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad. En op hulle koppe was daar goue krones. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 vakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krones voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Hier eindig hoofstuk 4. Volgende Sondag gaan ons nou verder luister na Openbaring 5, maar vandag luister ons net tot hier. So, broers en susters, nadat Johannes nou sy briewe aan die gemeentes geskryf het, vertel hy nou hier in die vorm van 'n openbaring hoe die kerk nou bedoel is om te lewe. Onthou ons het gesê, hierdie woord meta hoef nie net hierna te beteken nie, maar het kan ook iets beteken soos op 'n dieper vlak of op 'n hoër vlak beteken. So, ons sien nou hier hoe die kerk bedoel is om te wees. En in hierdie deel van die openbaring word die kerk voorgestel deur 24 ouderlinge wat trone sit wat rondom God se troon gerangskik is. Ander plekke in die openbaring is daar weer ander beelde vir die kerk. Dink aan die kerk ook as 'n vrou wat op die punt staan om geboorte te gee. Maar hier, op hierdie punt, is die kerk 24 ouderlinge wat op 24 trone sit wat rondom God se troon gerangskik is. En die ouderlinge het krones op. So trone, krones. Hierdie kerk is in 'n baie eervolle posisie hier in God se teenwoordigheid. Die trone van die ouderlinge vorm 'n sirkel rondom God se troon. En ons onthou dat in die klassieke wêreld is 'n sirkel die simbool van volmaaktheid. Onthou, 'n sirkel het nie 'n begin of 'n einde nie, nee. 'N sirkel loop eintlik oneindig aan. So, God is in die middel van hierdie sirkel van krone. God is in die middel van die volmaaktheid. En die kerk is op God gefokus. God is die middelpunt van die kerk se aandag. Nou, tot sover is dit die simboliek wat hier gebruik word eintlik heel verstaanbaar, nie waar nie. Maar dan gebeur iets baie opvallends. Naby, rondom die troon, hoor ons hier, was daar 4 lewende wesens met oë van voor en van agter. Eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, tweede een soos 'n bil, die derde een die gesig van 'n mens gehad, en die vierde een het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van hierdie 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hierdie lewende wesens is die ene oë. Nou, wat word hier vir ons gewys? Wel, dit is duidelik dat Johannes hierdie beeld van die 4 lewende wesens in die eerste plek uit die boek Esegiël in die Ou Testament kry. In Esegiël 1 hoor ons ook van God se troon wat op 'n soort van 'n hemelse wa getrek word deur 4 lewende wesens, 4 wesens. En in Esegiël se visioen het elkeen van hierdie 4 wesens 4 gesigte. Elkeen van die wesens het die gesig van 'n leeu, van 'n bil, van 'n mens en van 'n arend. Anderster as hier in Openbaring waar elk van die wesens 1 gesig het, nie. En daar in Esegiël het elk van hierdie wesens ook net 4 vlerke gehad, nie 6 soos hier in Openbaring nie. Maar in 'n ander boek in die Ou Testament, in Jesaja 6, hoor ons hoe dat Jesaja die teenwoordigheid van God sien wat die tempel vul, en dan lees ons van die serafs wat daar in God se teenwoordigheid was, en hierdie serafs het elkeen 6 vlerke gehad. So, dit lyk asof Johannes hierdie beelde van Jesaja en van Esegiël gebruik en hulle as het ware saamvoeg en meng om te beskryf hoe hierdie wesens lyk wat hier voor God se troon is. Nou goed, maar nou bly die vraag nog steeds, wie is hulle? En wat doen hierdie 4 lewende wesens hier in Openbaring? Wat is hulle rol? Nou, daar's verskillende moontlikhede. Hulle kan dienende geeste wees, hulle kan hemelse wesens wees, daar's selfs kommentatore wat sê dat hulle die 4 evangeliste is, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Maar een moontlikheid wat nogal baie aanloklik is, is om die 4 lewende wesens te sien as verteenwoordigers van die hele skepping. Die bil, die leeu, die mens, die arend staan vir die skepping. En dit word eintlik ook gerugsteen, ons kry getuienis daarvoor juis in die manier hoe die kerk praat later in hoofstuk 4, soos wat ons nou nog gaan hoor. Maar die bil, die leeu, die mens, die arend staan vir die hele skepping en per implikasie vir die hele natuur. So, wat is die punt? Die hele natuur, die hele skepping is hier voor God se troon in God se teenwoordigheid. En wat doen die natuur, die skepping, nou hier in God se teenwoordigheid? Dit sien, want hierdie lewende wesens het oë, man, het hulle nie oë nie, van voor en van agter, op die bokant en die onderkant van elkeen van hulle 6 vlerke, oral het hulle oë. En die oog weer, die oog is die simbool van verstaan, van kennis, van insig. Dis mos hoe ons vandag nog selfs in maniere van praat. As jy iets verstaan, dan sê jy baie keer mos sê, ek sien. So die oë staan vir kennis, vir insig, die verstaan van die skepping. Nou goed, ek hoop julle is nou nog by my. en julle volg, want die volgende vraag is nou, nou wat verstaan die skepping? Wat se insig, wat se kennis het die skepping hier waar dit in God se teenwoordigheid is? Wel, ons hoef nie te wonder nie, want die vier lewende wesens sê dit self vir ons. Hulle sê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat is, en wat was, en wat kom. Dit is wat die natuur insien, dis wat die skepping verstaan. Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was, en wat is, en wat kom. So, daar waar die skepping op sy beste is, daar waar die skepping in God se teenwoordigheid iets van sy eie geheimenis verstaan, daar kan die skepping, die natuur, nie anders nie as om in verwondering die heiligheid, die wonderlikheid van God net te besing. Hoor julle, broers en susters, die diepste geheim van die skepping is lof aan God. Dit waarvan die sonsopkoms en die sonsondergang praat. Dit waarvan die seisoene praat. Dit waarvan wind en storm, aardbewings, vulkane praat. Dit waarvan jeug en ouderdom en lewe en dood praat. Dit waarvan pandemies en supernovas praat, is lof aan God. As jy die oë het om te sien, dan kan die natuur nie anders nie, as om in God se teenwoordigheid dit heeltyd uit te roep, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid, soos wat die serafs ook daar in Jesaja 6 uitgeroep het. So dit is wat die skepping sien met die baie oë, hier in Openbaring 4. En as dit nou is wat die skepping sien, wat is dan nou die kerkse rol in dit alles? Sit die 24 ouderlinge maar net stil en passief met hulle aandag op God gevestig? Natuurlik is die kerkse aandag op God gevestig. God is die middelpunt van die kerkse lewe. Maar hoor wat doen die ouderlinge, die kerk, hier in hierdie openbaring. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan en is het alles geskep. So dit is wat die kerk doen. Vier lewende wesens, die skepping, nooi elke keer die kerk uit om te praat. Daar waar die beste van ons insig in die natuur nie anders kan nie as om verwonderd net voor die heilige te staan. Daar beaam die kerk dit met woorde. Dis God, dis hy wat aanbid moet word. En ons weet natuurlik dat die kerk dit net kan sê onder leiding van die Heilige Gees, dat die sewe vakkels so helder brand voor God se troon in hierdie openbaring. Maar die punt, broers en susters, hoor julle, die kerk hoef nie bang te wees vir die natuur of die skepping of die wêreld nie. Daar waar ons menslike kennis, ons natuurwetenskap, ons tegnologie op sy beste funksioneer onder God se genade, daar kan het uiteindelik nie anders nie as om uit te kom by die heilige, wat die hart van die skepping is nie. Kan nie anders nie, want dis God se wêreld hierdie, dis God wat het geskep het. En dan kan die kerk dit net beaam en dit interpreteer. Die geloof en die wetenskap is nie in konflik met mekaar nie. Wanneer hulle deur die Here se genade op hulle beste funksioneer, kan hulle nie anders as om dieselfde te sê nie. So dis die eerste wat ons moet hoor vanoggend en waarmee ons nou in hierdie week ingaan. Maar dan in die tweede plek is daar ook 'n kritiese rol vir die kerk waarvan ons hier hoor. Die feit dat daardie ouderlinge wat die kerk is, hulle krone voor God se troon neersit, is 'n baie polities gelaaide gebaar. Onthou, in die tyd toe hierdie openbaring geskryf is, was die Romeinse keiser as 'n god aanbid. Romeinse gesag, die Romeinse keiser is beskou as die middelpunt van alles. Dis waarom alles gedraai het, nê. So, as die kerk nou hulle krone voor God neersit, dan hulle daarmee baie sterk 'n standpunt gemaak. Gesê, nee keiser, nee Romeinse ryk, julle kan nie ons lewe beheer nie. Ons lewe het 'n ander middelpunt. Ons wêreld en ons lewe behoort aan 'n dieper geheim. Ons behoort aan die Heilige. So dis die kritiese funksie wat ons eintlik hoor en verstaan as 'n mens nou hierdie openbaring interpreteer. En hoor julle, dit is presies ook 'n rol vir ons as kerk in vandag se lewe. Want daar is maar baie maniere waarop die wêreld vandag ook die kerk wil dwing om 'n ander middelpunt te draai. Mens sou miskien kon sê waar op die kerk gedwing word om baie op die oppervlak te lewe. Alles wat aangaan, die blink liggies van ons kultuur nie, wil ons mesmerise, sodat ons lewe om hierdie leë gat kom begin wentel. Hoe? Byvoorbeeld, deur alles net meetbaar te wil probeer maak, alles moet opgedeel word en gemeet kan word, deur alles in geldwaarde om te skep, die enigste waarde van iets is die waarde wat in geld gemeet kan word, deur alles in terme van tyd of produktiwiteit te verstaan. En so word die kapitalisme eintlik die groot Romeinse ryk van ons tyd en ons wêreld. Maar teenoor hierdie oppervlakkige, vaal grys wêreldjie waar elke dag maar net dieselfde is, staan op, jy gaan werk. Elke dag is maar net dieselfde as die vorige dag en die volgende dag. Daarteenoor sê die kerk, daar's 'n dieper werklikheid. Daar's 'n ander een op die troon. En die skepping op sy beste kan nie anders nie as om dit ook raak te sien nie. Die hart van alles is die heiligheid van God. Nie geld of sukses of Instagram followers of wat ook al nie. En die kerk beaam dit en sê dit ook. Kom broers en susters, ons is in hierdie tyd besig om almal te dink en te wonder nie, hoe gaan die post-COVID-19 wêreld lyk? En hoe moet dit lyk? Hoe moet ons op die situasie reageer? Maar hier het ons die bloudruk. Ons hoor dit. Ons weet wat die skepping sien. Ons weet wat die kerk behoort te sê. Vraag is net, wat die Heilige Gees ook vanoggend vir ons vra, doen ons dit op 'n getroue manier in vandag se lewe, vandag se taal, vir ons wêreld. Amen. Kom ons antwoord nou op die Here se woord deur ons geloof te bely. En ons gaan vanoggend ons geloof bely. In 'n sekere opsig is dit die stem wat ons nou voeg by dit van die 24 ouderlinge hier op die trone, nê. Ons gaan die geloof bely deur die geloofsbelydenis van Nisea. En daardeur kom staan ons ook vir 'n oomblik in die gees rondom die nagmaaltafel in die erediens. Sê nou hierdie woorde in julle harte saam met my. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. In die gees vir oomblik ook rondom die nagmaalstafel in die erediens, onthou dat die nagmaal die deel hê is aan Jesus Christus self, sy liggaam, sy bloed, sy lewe. Daarom is die nagmaal en die fontein waaruit die kerk lewe. Kom ons sien ook daarna uit om binnenkort weer, as die Here wil, ook hier in die kerkgebou, saam op die nagmaal te kan vier. Amen. Kom ons dank nou saam. Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het dit alles ontstaan en is dit geskep. En ons weet, deur U wil, deur U liefde, hou U alles vandag nog in stand, omdat U U hande daar rondom hou, bestaan alles van oomblik tot oomblik. As U U liefdevolle hande wegvat, is daar net niks. Ons is soos 'n asempie, wat 'n oomblik verskyn en dan gou weer verdwyn. Maar omdat ons aandag op U gerig is, Here, omdat ons om U troon mag wees, ja, daarom weet ons, het ons die hoop dat ons sal lewe, dat ons liggame sal lewe. Help ons om vanuit hierdie verwagting en hierdie werklikheid te lewe, ook in die week wat voorlê. Here, ons bid vir mekaar, vir die wat siek is en swaar kry uit ons gemeente in hierdie tyd. Die wat dalk pyn het, wat bekommerd is oor hulle gesondheid. Ook die wat eensaam is en die wat dalk baie moedeloos en depressief voel in hierdie tyd. Die wat nie uitkom sien nie. Gee ons oë, Heer. Gee ons oë soos die vier lewende wesens om net diep te kan kyk. Om die ware werklikheid ook raak te sien op ons eie menslike eindige maniere. Ons bid vir ons land. Ook in hierdie tyd gebuk gaan onder 'n greep van 'n koue front waar baie mense op baie koud kry sonder beskutting wat in informele huise slaap sonder plafonne en die uitstraling is so koud in die aand en in die somer so warm in die dag. Here, help ons ook wat baie gawes van U ontvang het om ook by te dra dat ons die land sal opbou dat hierdie land al hoe meer op die eienskappe van die koninkryk sal dra, sal hê. Ons bid vir die wat hulle werke verloor het in hierdie tyd. Die wat wonder waar die inkomste gaan kom vanaf aan die einde van die maand. Die wat broodsgebrek het. Here, wees ons genadig in hierdie tyd. Gebruik ons as U kinders ook as instrumente van U liefde. Wees met ons land en ons regering. Besluite moet neem. Gee wysheid. Gee dapperheid. Bid vir die natuur. In hierdie wêreld, juis hoor ons nuusberigte van hoe dit kan lyk as die besoedeling minder is. En hoe dat visse weer aan die bodem van mere en riviere sigbaar word. Here, Ons verlang daarna dat hierdie aarde ook niet sal word en help ons om daartoe by te dra, om verantwoordelik mense te wees wat deel van hierdie skepping is. Seën ons vandag as ons in u teenwoordigheid ook lewe op hierdie rusdag om Christus ontwille. Amen.